ของอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นเนี่ยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปทานนั้นเองหรือชื่อว่าปัญจุปาทานนักขันนะความยึดมั่นนั้นเองหรือชื่อว่าความยึดมั่นในขันเหล่านั้นปัญจุปาทานขันอุปทานในขันหรือว่าอุปทานเป็นอื่นไปจากปัญจุปาทานขันทั้งหลายเล่าพระเจ้าข้าก็คือหรือว่าความยึดมั่นเป็นอื่นไปจากความยึดมั่นในขันทั้งหลายพระเจ้าตรัสว่าภิกษุตัวอุปทานนั้นไม่ใช่ตัวปัญจุปาทานขันตัวอุปทานไม่ใช่อุปทานขันแต่อุปทานก็มิได้มีในที่อื่นนอกไปจากปัญจุปาทานขันทั้งหลายเพราะว่าตัวฉันทราคะนะที่มีอยู่ในปัญจุปาทานขันนั่นแหละคือตัวอุปทานในที่นี้แหละปัญจุปาทานขันไม่ใช่ตัวอุปทานแต่อุปทานก็ไม่ได้มีในที่อื่นนอกไปจากอุปทานขันตัวขันเนี่ยตัวความยึดในขันไม่ใช่ตัวอุปทานแต่อุปทานเนี่ยก็มีอยู่ในตัวขันนั่นแหละไม่ได้ยึดที่อื่นนอกจากไปยึดขันตัวขันเนี่ยมีตัวธรรมชาตินี่เหมือนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีความเข้าไปยึดในขันทั้ง5เนี่ยมีนะตัวขันอย่างหนึ่งตัวความยึดอย่างหนึ่งตัวความเข้าไปยึดคือตัวฉันทราคะความเพลินพอใจนะความพอใจอย่างแรงกล้าในขันนะความพอใจอย่างแรงกล้าในขันเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกอุปทานไม่ได้มีในที่ไหนก็คือมีอยู่ในขันนี่แหละความพอใจหรืออุปทานเนี่ยนะตัวฉันทราคะคือตัวอุปทานนั่นแหละเนี่ยไม่ได้มีในที่ไหนก็มีในขันทั้ง5นี่แหละถ้าดูแล้วก็คือมีธรรมชาติ5อย่างคือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะธรรมชาติ5อย่างนี้มีอยู่ตามภาษาของมันนะแต่เราเข้าไปมีความพอใจในธรรมชาติทั้ง5นี้นะจึงเป็นอุปทานขันธ์ขันธ์ที่มีอุปทานตัวอุปทานคือตัวหนึ่งคือตัวความพอใจนะความพอใจไม่ได้มีในที่อื่นนอกจากพอใจในขันธ์เมื่อพอใจในขันแล้วจึงเรียกว่าเป็นอุปาทานขันขันที่ถูกพอใจธรรมชาติที่ถูกพอใจตรงนี้เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะอีกพุทธวจนะหนึ่งภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเราจะแสดงสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดและตัวอุปาทานคือตัวยึดพวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานเป็นอย่างไรและตัวอุปทานเป็นอย่างไรนะภิกษุทั้งหลายรูปนะวงเล็บคือกายคือก้อนกายเนี่ยรูปเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานตัวรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดนะคือมันยึดอะไรมันยึดรูปรูปจึงเป็นธรรมชาติที่ตั้งแห่งความเข้าไปถูกยึดถือนั่นเองฉันทราคะความกำหนัดเพราะความพอใจหรือความพอใจอย่างแรงกล้านะฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในรูปนั้นนั่นคือตัวอุปทานในรูปนั้นความพอใจใดเข้าไปมีอยู่ในรูปนั่นคือตัวอุปทานในรูปนะก็คือความยึดในรูปต้องมีความพอใจมีรูป และความเข้าไปพอใจในรูปมีเวทนาความเข้าไปพอใจในเวทนามีสัญญาธาตุสัญญาธาตุมีและมีความเข้าไปพอใจในสัญญาธาตุอย่างนี้สังขารธาตุและวิญญาณธาตุนะพุทธเจ้าก็ไล่ทั้งขันธ์ 5ภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานตัวฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในเวทนานั้นฉันทราคะนั้นคือตัวอุปทานในเวทนานั้นนะเวทนาเป็นธรรมชาติหนึ่งนะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดตัวความพอใจใดที่เข้าไปมีอยู่ในเวทนานั้นเนี่ยนะตัวความพอใจนั้นเนี่ยคือตัวอุปทานในเวทนานะเพราะฉะนั้นเวลาพอใจไม่ได้พอใจในที่ใดก็คือพอใจเวทนาพอใจรูปพอใจเวทนาพอใจสัญญาสังขารพอใจวิญญาณภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสัญญานั้นฉันทราคะนั้นคือตัวอุปาทานในสัญญานั้นภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นฉันทราคะนั้นคือตัวอุปทานในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในวิญญาณนั้นฉันทราคะนั้นคือตัวอุปทานในวิญญาณนั้นภิกษุทั้งหลายขันธ์เหล่านี้เราเรียกว่าขันธ์เหล่านี้เรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานฉันทราคะนี้เรียกว่าตัวอุปทานแลก็คือสุดท้ายพุทธเจ้าบอกว่าขันธ์เหล่านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดนะไอตัวขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่ตั้งแห่งความยึดตัวฉันทราคะความพอใจนี่แหละเรียกว่าตัวยึดตัวอุปทานตัวยึดนะตัวยึดคือตัวพอใจพอใจในอะไรพอใจในตัวขันธ์5ขันธ์5จึงเป็นตัวที่ถูกเข้าไปยึดนะความรู้สึกที่เข้าไปยึดก็คือก้อนกายนี้ทั้งหมดตัวตนนี้ทั้งหมดที่เป็นรูปและนามเป็นสิ่งที่ถูกยึดนะใครยึดตัวที่มีอวิชชาผู้รู้ที่ยังมีอวิชชาหรือวิมุตติยานทัศนะเนี่ยที่ยังมีอวิชชานะยังไม่ประกอบด้วยวิชาก็เข้ามายึดขันธ์ทั้ง5เป็นตัวมันของมันมันก็เลยเกิดแก่เจ็บตายในเป็นสังสารวัฏอยู่ในนี้ดูตรงนี้ดีๆนะเดี๋ยวจะบอกแล้วก็โยงไปเรื่องสังโยชน์สังโยชน์เครื่องร้อยรัดจิตภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์และตัวสังโยชน์พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นเครื่องร้อยลัดกับสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งเครื่องร้อยลัดภิกษุทั้งหลายสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็นอย่างไรและตัวสังโยชน์เป็นอย่างไรนี่จะคล้ายๆกับอันนี้เหมือนกันเลยใช้คนละคำแค่นั้นเองนะสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานและตัวอุปทานเป็นอย่างไรนะพระสูตรนี้จะใช้คำว่าสังโยชน์แทนคำว่าอุปทานแทนเพราะฉะนั้นสังโยชน์เนี่ยคือตัวเครื่องร้อยลัดนะคือตัวอุปทานนั่นแหละสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เห็นนะสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานนะสองพระสูตรนี้เป็นอย่างไรและตัวสังโยชน์เป็นอย่างไรและตัวอุปทานเป็นอย่างไรนะเหมือนกันพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์โอ้เหมือนกันเลยนี่รูปเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานนะเปลี่ยนคำพูดแค่นั้นเองฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในรูปนั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสังโยชน์ในรูปนั้นเพราะฉะนั้นคำแปลของสังโยชน์นะเห็นไหมแบบฟอร์มคำพูดเดียวกันเลยผู้เจ้าปรับบทพยัญชนะใหม่แค่นั้นเองเปลี่ยนคำว่าอุปทานเป็นคำว่าสังโยชน์เพราะฉะนั้นสังโยชน์ก็คือตัวอุปทานนั่นเองตัวยึดนะตัวยึดตัวเครื่องร้อยลัดนะหรือที่เขาแปลว่าเครื่องร้อยลัดจิตนะที่จิตเข้าไปลอยลัดเข้าไปยึดถือแล้วท่านก็ตัดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ตรัสเหมือนกันเลยภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในเวทนานั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสังโยชน์ในเวทนานั้นถ้าเราไม่รู้คำว่าสังโยชน์ก็เปลี่ยนสังโยชน์ว่าอุปทานเลยใส่คำว่าอุปทานแทนก็จะเหมือนกับอีกพุทธวจนะหนึ่งทันทีภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสัญญานั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสังโยชน์ในสัญญานั้นภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสังโยชน์ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในวิญญาณนั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสังโยชน์ในวิญญาณนั้นภิกษุทั้งหลายขันธ์เหล่านี้เรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ฉันทราคะนี้เรียกว่าตัวสังโยชน์แหละถ้าไปดูที่เขาบอกต้นตอของอันนี้ก็คือบาลีสยามรัฐนะ17202/309อันนี้17202/308นะอยู่ติดกันเลยนะคำพีเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าอุปทานจะชัดหน่อยนะทีนี้มันมีข้อถกกันว่าครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะหลวงปู่ท่านหนึ่งบอกว่าจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยนะท่านนี้ก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันของลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์ท่านหนึ่งบอกว่าที่หลวงปู่บอกตรงเนี้ยคืออาการของจิตที่ส่งออกนั่นแหละคือสมุทัยนะส่วนลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้คือตัวจิตนั่นแหละคือตัวสมุทัยยอมคิดว่าตัวจิตหรือว่าคือตัวอาการที่จิตส่งออกคือสมุทัยใช่ไหมถ้าดูพุทธวจนะตรงนี้จริงๆแล้วก็ถูกทั้งสองคนถูกทั้งสองท่านโยมต้องไปดูสายปฏิจจสมุปบาทอีกอันหนึ่งที่ตั้งแต่อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารทั้งหลายสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหานี่ตัวตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานนะตัวฉันทราคะคือความพอใจฉันทราคะคืออะไรคือตัวพอใจตัวเพลินตัวตัณหากลุ่มเดียวกันก้อนเดียวกันแทบจะติดกันเลยนะคือกลุ่มเดียวกันในส่วนของสายปฏิจจตรงนี้แล้วก็ทำให้เกิดมีอุปาทานความยึดขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่ถกเถียงกันสองท่านนี้จริงๆถูกทั้งคู่แต่พูดกันคนละส่วนคนหนึ่งพูดอะไรพูดตัวอุปทานนะอีกคนหนึ่งพูดตัวเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานคือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านนี้ท่านพูดเรื่องวิญญาณคือเรื่องจิตตัวเดียวที่เป็นตัวเหตุของทุกข์ท่านจึงบอกว่าตัวจิตเป็นตัวเหตุของทุกข์แต่อีกคนจะพูดว่าอาการจิตที่ส่งออกเนี่ยอาการจิตที่ส่งออกคืออะไรก็คือตัวตัณหาที่พุทธเจ้าบอกว่าจิตจะเคลื่อนออกได้เพราะมีตัณหานาติยาอสติอาคติคตินโหติถ้าความน้อมไปไม่มีการมาการไปจะไม่มีเพราะฉะนั้นการส่งออกก็คือการที่จิตมีนติคือตัณหาหรือมีตัวฉันทะความพอใจในอารมณ์นั่นเองถูกต้องไหมคนหนึ่งกำลังพูดว่า ตัวส่งออกเนี่ยอาการตรงเนี้ยคือเหตุให้เกิดทุกข์แต่คนคนนึงกำลังจะพูดว่าตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์เป็นตัวสมุทัยอันไหนเป็นตัวสมุทัยทั้งคู่ทั้งคู่จริงๆทั้งคู่ทั้งคู่เพราะอะไรยังต้องดูสายปฏิจจสุบาททั้งสายทั้งหมดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตอนปลายได้ทั้งหมดปกติพุทธเจ้าจะบอกว่าผัสสะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแต่ไปดูอีกหลายพุทธวจนะพุทธเจ้าพูดทั้งสายของปฏิจจสุบาทเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้ทั้งนั้นอย่างพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์นั้นเกิดจากอะไรทุกข์นั้นเกิดจากผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการกล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราได้คำไม่จริงแต่เดี๋ยวก็มีอีกสลายตนะเป็นเหตุให้ทุกข์รูปนามวิญญาณได้หมดตัวเวทนาตัณหาอุปทานได้หมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยเป็นเหตุของทุกข์ทั้งหมดในบางพุทธวจนะพุทธเจ้าพูดสั้นๆสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานะบางพุทธวจนะพูดเต็มคือพูดยังไงพูดสายปฏิจจทั้งสายเลยแทนที่จะพูดตัณหาคือพูดย่อตัวเดียวจะใส่สายปฏิจจทั้งสายถ้าใส่สายปฏิจจทั้งสายตัวจิตก็เป็นตัวให้เกิดทุกข์ได้ตัวจิตคือตัวอะไรรูปนามกับวิญญาณหรือตัวสัพพสังขารถ้าบอกตัวจิตอย่างเดียวก็คือตัววิญญาณนะถ้าจะรวมถึงขันธ์ที่4ทั้ง4ที่เหลืออีกได้มั้ยได้ทั้งหมดสัพพสังขารทั้งหลายก็เป็นเหตุได้หมดถูกทั้งคู่จริงๆไม่ต้องเถียงกันเลยนะถ้าใช้สายปฏิจจะเป็นตัวอธิบายและใช้อริยสัจจะพระโอษฐ์ภาคต้นหน้า213 2พระสูตรนี้ว่าอะไรคือตัวอุปทานและอะไรคือเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานนี่เห็นนะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์หลวงปู่องค์นี้ท่านหนึ่งบอกว่าตัวส่งออกเนี่ยคือตัวสมุทัยอีกท่านหนึ่งบอกว่าไอ้ตัวจิตนั่นแหละคือตัวสมุทัยนะถูกทั้งคู่คนที่บอกตัวจิตคือตัวสมุทัยคือผู้สายปฏิจจตรงตัววิญญาณนะตัวจิตซึ่งไปอยู่บนของสายส่วนผู้ที่พูดว่าอาการตรงนี้คือตัวตัณหาไปพูดตัวตัณหาก็ถูกอีกเพราะมีพุทธวจนะที่พุทธเจ้าบอกว่าตัณหาเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นะสามารถตัดสินโดยพุทธวจนะได้เพราะนั้นเวลาสาวกถกกันเนี่ยไม่ลงกันไม่เข้าใจกันถึงต้องยกไปทีไปถามพระพุทธเจ้าไงให้พุทธเจ้าตัดสินแล้วคำพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นมาตรฐานใช่ไหมอย่างนี้เพราะนั้นอาตมาฟังเมื่อเย็นก็ฟังตั้งใจฟังเขาหมายถึงอะไรทีแรกก็ไม่เข้าใจนายบอกจับประเด็นดีๆสิใครพูดว่ายังไงนะเขาบอกอ๋อคนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้นี่ถ้าสมมุติว่าเขาถ่ายทอดมาถูกนะอันนี้ก็ตามเขาบอกว่าเนี่ยคนนึงบอกว่าจิตที่ส่งออกเนี่ยเป็นสมุทัยแต่อีกคนนึงบอกว่าตัวจิตเนี่ยคือตัวสมุทัยไม่ใช่อาการส่งออกอย่างนี้จริงๆถูกทั้งสองอย่างอยู่ที่ว่าจะพูดตรงไหนนะก็คือในสองพระสูตรนี้นะตัวส่งออกคือตัวในส่วนของตัณหาในสายปฏิจจซึ่งถ้าแยกเรียกพุทธเจ้าก็จะแยกเรียกว่าตัวอุปทานหรือตัวฉันทราคะหรือตัวสังโยชน์ส่วนใครพูดตัวจิตว่าเป็นตัวสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดนั่นก็คือพูดตัวที่ตั้งแห่งสังโยชน์คือตัวขันธ์ห้าตัวธาตุพูดตัวธาตุอีกคนพูดความพอใจในตัวธาตุอย่างนี้ทั้งหมดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้หมดก็เลยเอาพุทธวจนะมาตอบให้นะอย่างนี้สองพระสูตรนี้กับสามพระสูตรในหน้า227แล้วก็อีกพระสูตรหนึ่งคือสายปฏิจจทั้งสายนะต้องจำให้ได้ตรงนี้สายทั้งสายของปฏิจจบวกอีก3พระสูตรตอบปัญหาที่ถกกันนี้ได้เลย